Gagnsókn bandamanna. Þó að Þjóðverjar og Japanir hefðu lagt undir sig mikil landsvæði, var stríðsgæfan að snúast gegn þeim. Á árinu 1941 komu bæði Sovjetríkin og Bandaríkin inn í stríðið með bandamönnum. Þetta voru geysi stór lönd sem gátu framleitt óhemju mikið af vopnum og flugvélum. Árið 1944 framleittu amerískar verksmiður að meðaltali eina flugvél á hverjum 5 mínútum. Sovjetmenn náðu yfirhönd á austurvígstöðunum á árinu 1943. Samtímis söfnuðust amerískir, breskir og franskir hermenn saman á suður Englandi og bjuggu sig undir að ráðast á Þjóðverja í Frakklandi. Sú árás byrjaði 7. júní 1944 á degi sem var kallaður D-dagur. 100 skipa fluttu hermenn bandamanna í land á 5 stöðum á strönd Normandí. Á einu mánuði var 1 000 000 manna flutt frá Englandi yfir Ermasund. Efst á síðunni er ljósmynd. Í myndatexta segir: Bandaríska flotahöfnin Pearl Harbor á Hawaii var fyrir loftarás Japana í desember 1941. Blaðsíða 114. Nú urðu Þjóðverjar að berjast á tvennum vígstöðum, eins og í fyrri heimstyröldinni, og það var þeim ofviða til lengdar. Í febrúar 1945 réðust herir Vesturveldana og Sovjetríkjana inn í Þýskaland, sinn hvoru megin. Þýskir hermenn hefðu unnið mörg grimmdarverk, en nú voru það óbreyttir þýskir borgarar sem fengu að þjást. Rússnesku hermennirnir voru margir í hefndarhug og það kom niður á þýskum almenningi. Einkum var mörgum þýskum konum nauðgað. Þjóðverjar urðu líka fyrir loftarásum. Harkalegasta árásin var gerð á borgina Dresden, sem bandamenn réðust á í febrúar 1945. Þar komu sprengjurnar af stað gífurlegum eldsvoða og 120.000 manns fórust. Þegar Sovjetherinn nálgaðist Berlín, skildi Hitler að stríðinu var lokið. Hann framdi sjálfsvíg 30. apríl 1945. Þann 7. maí gáfust Þjóðverjar upp, stríðinu í Evrópu var lokið.